I'm Karen Rippin.
Karen Rippin ydy nenw i. Fy ngwaith yw ceidwad cefn gwlad sy'n gofalu am lanau'r afon yn Saltney. Dechreuais fod yn rhan o'r safle hwn yn 2010 pan oeddem yn ceisio delio gyda'r broblem o daflu sbwriel yn y digwyddiad diwrnod mawr Dyfrdwy. Yn y dechrau, roedd llawer iawn o sbwriel, llwythi a llon sgipiau, ac roedd yma ymddygiad gwrth gymdeithasol hefyd, fel cynnau tannau a saethu adar gan adael y cyrff. Ar ôl diwrnod mawr y Dyfrdwy ym Medi 2010, daeth y gyngor tref Saltney atom i weld allwn ddatblygu'r safle a gwneud mwy na'i gadw'n glir o sbwriel. Eiddo cyngor Sir y Fflint yw hanner y safle, a'r hanner arall yn eiddo Cyfoeth Naturiol Cymru. Felly, dyma ni'n trefnu cyfarfod ar y safle i drafod beth allid ei wneud. Yn y cyfarfod hwn, roeddwn yn gweld bod yma ddigon o le i barcio a phenderfynu y gallwn wneud y safle yn ardal i deuluodd fynd am dro ac ar feic. Dysom i'r casgliad y gallwn wella'r ardal ar gyfer bywyd gwyllt, a pryd hwnnw, bu'n ni gytuno 3 neu 2 ddarn o dir yn un safle. Dyma ni'n gwneud cynlluniau ac yn cael arian oddi wrth cadwyn clwyd i osod 200 metr y ffensiau, creu llwybrau calchfain llwch newydd, gosod meinciau a ffaneli dehongli. Creuwyd Saltney Sid gan Mike Owens a sbrydolwyd gan hanes yr ardal. Lluniwyd y placiau cyswllt cymuned gan artist o'r enw Mike Johnson a redodd nifer o weithdai gyda'r ysgolion lleol. Y blodau gwyllt a ddaliodd dychymyg y plant ac mae'r placiau'n seiliedig ar ei gwaith celf. Cafodd rhai o'r coed helig eu tocio a chodwyd canopi rhai o'r coed Draenen Wen er mwyn i bobl gael gweld yr olygfa. Er mwyn gwella'r ardal ar gyfer bywyd gwyllt, fe ffurfiwyd 2 grafiad a fydd yn cael eu plannu a brwyn i greu gweliau brwyn newydd. Planwyd y gwrychodd newydd a phlanhigion paill gyda arian a ddaeth oddi wrth brosiect cymunedol y Gwenynwyr. Rydw i wrth fy modd â beth sydd wedi digwydd ar y safle hyd yn hyn a sut aeth y datblygiad yn ei flaen, ond heb gefnogaeth ac ymrwymiad ar ariannu a dderbyniwyd oddi wrth gyngor tref Saltney, a'n gwirfoddolwyr gwych ni, fyddai'r gwaith byth wedi digwydd.